Эфирде Азатлык радиосу Прагадан гапырабыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 7 март, жума, Ташкентте саат 19 жанлы эфирдеги эшиттиришибизди башлайбыз. Прагадагы студияда Фарух Юсуфи ва Мехрибон бүгүнкү дастурубузда. O'zbekiston sudi muxolifatdagi erk a'zolarini odam savdosida ayblab 10 yilga qamoqqa hukm qildi.
Odam savdosi deganiga bahona bo'lib 2 MXXning a'zosi mardikorlar guruhining ichiga tashlangan va uyushtirishib va ularni qamattirdi.
Chexiya prezidenti Milosh Zeman inson huquqlari deb O'zbekiston bilan shartnomalar imzolanmaganidan taassuf bildirdi. Ukraina muvaqqat prezidenti Qrim parlamentining referendum o'tkazish qarorini bekor qildi.
Ніхто в світі не визнає рішення так званого референдуму так званої кримської влади.
Rossiyada taqirboshlar hujumida 1.5 yashar bola bir ko'zidan ayrilishi mumkin. O'zbekiston Markaziy banki 1992 yilgi zayomlar pullarini qaytarib bermoqchi.
1-aprelda 1 iyulga qadar xalq bank filiallariga topshiradi, o'sha obligatsiyalarni, keyin 1 avgustdan boshlab to'lanadi o'sha bo'yicha.
Qurultoy, Rossiyaning Ukrainadagi harakatlari Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston uchun ham tahdidmi?
Agar deki O'zbekistonga tegadigan bo'lsa, butun dunyo Rossiyaga qarshi chiqadi. Xotirjon o'tiribmiz.
Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Endi esa navbat xabarlarga mikrofon oldida Mehribon olamda nima gaplar?
Rahmat, assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid bir necha xabar. 6 mart kuni, ya'ni kecha Toshkent shahrining Shayxontohur tuman jinoiy ishlar bo'yicha sud hukmiga ko'ra Faxriddin Tillayev 10 yil 8 oy, Nuraddin Jumaniyozov esa 8 yil 3 oylik muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Mahkama muxolifatdagi Erk partiyasi va O'zbekiston xalq harakati a'zolari Tillayev bilan Jumaniyozovni odam savdosida aybdor deb topgan. Erk partiyasi lideri Muhammad Solihning ozodlikka aytishicha, Tillayev bilan Jumaniyozov soxta ayblovlar bilan mahkamaga tortilgan bo'lib, aslida ular muxolifatdagi faoliyati uchun jazolangan.
Açıkçası bu provokatsiya, fitne ve mühürlerinin en kopal bir şekilde emelge aşırgen aksiyası bu. Esasen bunların açık ürkten faaliyeti için onların abarı bu şehirge tıkıştı. Adam savdası diye bahane olarak 2 mühürlerinin azası merdikarlar grubbasının içine taşlangan ve uyuşturuşup ve bunlarını kanattırdı.
Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Buxoro viloyatida axborot sizdirilishini oldini olish maqsadida davlat xizmatchilariga ish joyida xorijiy elektron pochta va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish taqiqlandi. UZA ma'lumotiga ko'ra, bu axborot xavfsizligini ta'minlash maqsadida viloyat hokimligi tashabbusi bilan yo'lga qo'yilibdi. Aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasining Buxoro viloyati hududiy boshqarmasi boshlig'i Jamshid Xudoyorovning UZAga bergan intervyusida aytilishicha, viloyatdagi idoralarda xorij elektron pochta xizmatlari va ijtimoiy tarmoqlarga cheklov o'rnatilgan bo'lib, ular o'rniga milliy elektron pochta va tarmoqlar yo'lga qo'yilmoqda. Xudoyorovga ko'ra, buni amalga oshirish uchun yashil kompyuter loyihasi ishlab chiqilgan bo'lib, ish joyidagi kompyuterlar yagona serverga ulanib, davlat xizmatchilarining internetdagi faoliyati nazorat qilinadi. Hozircha Buxorodagi bu tashabbusga boshqa viloyatlar hokimliklarining munosabati ma'lum emas. Endi Qrimdagi vaziyatga doir xabarlar, so'nggi xabarlar. Ukraina Radasi spikeri va muvaqqat prezident Aleksandr Turchinov Qrim Oliy kengashining referendum o'tkazish haqidagi qarorini bekor qildi. Turchinovga ko'ra, Ukraina Oliy Radasi Qrim muxtor o'lka parlamentini tarqatish jarayonini ham boshlaydi. Qrim Oliy kengashi Turchinovning bu bayonotini huquqiy asossiz deya baholadi. Hozirda Moskvada bo'lgan Qrim parlamenti spikeri Vladimir Konstantinov Qrimliklar referendumdan so'ng butun Ukrainani Rossiyaga qo'shib olish uchun harakat boshlashga tayyorligini ta'kidladi. Juma kuni Kiyevda o'tkazilgan brifingda so'zlagan Oliy Rada rasmiysi Ruslan Kashulinskiyga ko'ra, Ukraina hukumati Rossiyaga qarshi harbiy qarshilik ko'rsata olmasligini tushungan holda vaziyatni diplomatik yo'l bilan hal qilishga harakat qilyapti. Ukraina haqiqatining bugun Ukraina mudofaa vazirligiga tayanib xabar qilishicha, Rossiya Qora dengiz floti Dakuzlav ko'lida Ukraina harbiy kemalari yo'lini to'sish uchun suvosti kemasini portlatib cho'ktirgan. Kecha ham xuddi shu joyda boshqa bir kema cho'ktirilgani xabar qilingandi. Ukraina bilan bog'liq tafsilotlar saytimizda, shuningdek dastur davomida. 30 mart kuni Turkiyada mahalliy saylovlar o'tgach, mamlakatda Facebook va YouTube yopilishi mumkin. Bu haqda kecha kechqurun Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on ATV telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. Erdo'g'onning ushbu bayonoti bosh vazir oilasi bilan bog'liq korrupsiyaviy mojarolar fonida yangradi. O'tgan hafta Erdo'g'onning o'z o'g'li bilan uyda saqlanayotgan bir necha o'nlab million naqd yevroni qanday qilib yashirish haqidagi telefon suhbati ekan na iddao etilayotgan audio yozuvlar internetda paydo bo'ldi. Bu audio yozuvlarni montaj va tajovuz deb atagan Erdo'g'on uni mart oyiga belgilangan mahalliy saylovlar va avgust oyiga belgilangan prezident saylovi arafasida o'z hukumatiga qarshi uyushtirilgan fitnaning bir qismi deya baholadi.
So'nggi soat yangiliklari bilan tanishdingiz. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik.org internet saytimiz manzili. Bundan tashqari mobil telefon orqali ozodlik.mobi saytiga ham kirsangiz, dasturimizda berilayotgan lavha va xabarlarni batafsilroq o'qish imkoniga ega bo'lasiz. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi. Ukrainada davom etayotgan bo'hronga birozdan keyin to'xtalamiz. Ukraina muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov Qrim Oliy kengashining referendum o'tkazish haqidagi qarorini bekor qildi. Turchinov Ukraina Oliy Radasi Qrim parlamentini tarqatish jarayonini ham boshlaydi deya bildirdi. Qrim Oliy kengashi Turchinovning bayonotini huquqiy asossiz deya baholamoqda. Bu mavzuga birozdan turib qaytamiz. Hozir O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu. O'zbekiston sudi muxolifatdagi erk a'zolarini odam savdosida ayblab qariyb 11 yilga qamoqqa hukm qildi. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi millionlab mardikor haqqini himoya qilish bilan shug'ullanib kelgan muxolifatdagi erk partiyasi hamda O'zbekiston xalq harakati faollari Faxriddin Tillayev va Nuraddin Jumaniyozovlar 6 mart kuni Shayxon Tohir tuman sudi hukmi bilan odam savdosida ayblanib 10 yil 8 oylik qamoq jazosiga tortildi. Zamira Shukur bu hodisa tafsilotlarini o'rgandi.
Mamlakat ichkarisida O'zbekiston mardikorlar kasaba uyushmasi vakillari sifatida asosan huquqsiz mardikorlar haqlarini himoya qilish bilan shug'ullanib kelgan Faxriddin Tillayev va Nuraddin Jumaniyozovlar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 135-moddasida ko'zda tutilgan odam savdosida aybdor deb topildilar. Keyingi 2 yil davomida O'zbekistondagi ishsizlik, mardikorlarning haqsiz vaziyat haqida mustaqil va muxolif nashrlarga muntazam axborot berib kelgan bu faollarga mazkur jinoyat uchun ko'zda tutilgan eng og'ir jazo qo'llanildi. Sudlanuvchilar advokati Polina Braunerning ozodlikka aytishicha, tergov va mahkama jarayoni avvaldan belgilangan tartibda juda tez o'tgan. Tergov juda tez yakunlandi. Sud favqulodda tez o'tdi. Bor yo'g'i 2,5 soat ichida hukm o'qib eshitildi. Ayblov xulosasi faqat va faqat jabrlanuvchilar ko'rsatmasiga asoslandi. Jabrlanuvchilarning o'zi juda shubhali odamlar. O'zbekistonda eng bozorbob suvoqchi, bo'yoqchi va chilangar kabi kasb egalari bo'lgan bu odamlar go'yo ish topa olmay, Jumaniyozovdan Qozog'istondan ish topib berishni so'ragan. O'zining qullikka solinganini iddao qilayotgan bu odamlar bir oy o'tar-o'tmas O'zbekistonga qaytib, darhol Jumaniyozov ustidan militsiyaga shikoyat arizasi topshirgan. Tergov va sudda faqat ana shu shaxslar ko'rsatmasi inobatga olindi. Ularni Qozog'istonda ishga joylagan ayol ko'rsatmasi esa mutlaq inobatga olinmadi, deydi sudlanuvchilar advokati. Suhbat davomida advokat Brauner bu jinoyat ishi va mahkamaning maxsus buyruq asosida uyushtirilgan uydirma ekanini ehtimoldan mutlaq soqit qilmasligini ta'kidladi. Markaziy Osiyoda inson huquqlari uyushmasi rahbari Nadejda Atayeva, Faxriddin Tillayev va Nuraddin Jumaniyozov O'zbekistondagi eng mazlum qatlam bo'lgan ham ichkari ham xorijdagi mardikorlar haqlarini jiddiy himoya qilish bilan shug'ullanib kelganiga shaxsan o'zi guvoh ekanini ta'kidlaydi.
Когда Ислам Каримов объявил трудовых мигрантов лентяями, и возникла идея этих активистов создать союз независимых профсоюзов,
O'zbekiston prezidenti Rossiyadagi mardikorlarni dangasaga chiqarganidan so'ng mardikorlar masalasi iqtisodiy ijtimoiy muammodan siyosiy masalaga aylandi. Karimovning bunday bayonotidan so'ng mardikorlarni himoya qilish, buning uchun mustaqil kasaba uyushmasi tuzishning o'zi davlat siyosati va rejimga qarshi harakatga aylandi. Bunday siyosatga qarshi chiqish oqibatlari og'ir bo'lajagidan jamoatchilikni qo'rqitib qo'yish uchun Tillayev va Jumaniyozov ishi tezgina o'ylab topildi. Ular ustidan tezlikda uyushtirilgan tergov va mahkama Jinoyat protsessual kodeksining aksar fundamental qoidalari buzilgan holda o'tdi, deydi Nadejda Atayeva Ozodlik bilan suhbatda. Faxriddin Tillayev va Nuraddin Jumaniyozov ustidan jinoyat ish ularni o'zlarini Qozog'istonga $600 oylik to'lanadigan ishga jo'natamiz deb aslida qullikka yuborganini iddao qilayotgan Farhod Pardayev va Erkin Erdonov degan shaxslar ko'rsatmasi ustiga qurilgan. Bu shaxslarning haqiqatda mazlum ekani to'g'risida tergov davomida Tillayev va Jumaniyozov tashabbusi bilan tuzilgan O'zbekiston mardikorlar kasaba uyushmasining Jumaniyozov qamalganidan keyin raisiga aylangan Abdulla Tojiboy o'g'li ko'rsatma bergan. Advokat ta'kidlashicha, aynan Tojiboy o'g'li o'z ko'rsatmasida ikkala sudlanuvchining muxolifatdagi Erk partiyasi faollari ekanini ham ayb sifatida qayd etgan. O'zbekiston mardikorlar kasaba uyushmasi rahbarlari Faxriddin Tillayev va Nuraddin Jumaniyozovlar muxolifatdagi Erk va uning asosida tashkil topgan O'zbekiston xalq harakati faollari hamdir. Ular 2012-yildan beri mazkur harakat nashrlarida chiqishlar qilib kelgan. Xalq harakati yetakchisi Muhammad Solih, ular ustidan o'tkazilgan mahkama va chiqarilgan jazo joriy rejim o'ziga haqiqiy muxolif bo'lganlarni xalq oldida jazolash va shu bilan xalqni rejimni tanqid qilish oqibatidan qo'rqitish kampaniyasining navbatdagi namunasi ekanini ta'kidlaydi.
70-80 yillarning oxiri va 90 yillarning boshlarida, o'rtalarida, hatto so'ngigacha qo'yilgan ayblarga diqqat qilsangiz, ko'pisi yonidan narkotik chiqardi yoki taqiqlangan adabiyot chiqardi. Shunga o'xshagan uydirilgan ayblar bilan qamalardi. Bu safar bu narsalarning ko'pisi dunyo jamoatchiligi oldida fosh bo'ldi va buning doimiy sun'iy bir narsa ekanligini ortiq yashira olmadi. Shuning uchun yangi shunaqa zamonaga mos yangi qalbaki hujjatlar yuzaga boshladilar va mana shu odam sotish nimasi ham MXKning O'zbekiston militsiyasining uydirayotgan yangi jinoiy ishlaridan bittasi.
Deydi O'zbekiston xalq harakati yetakchisi Muhammad Solih. Markaziy Osiyoda inson huquqlari uyushmasi Tillayev va Jumaniyozovlarning uydirma ayblar asosida jazolangan siyosiy mahbus ekanini xalqaro hamjamiyatga yetkazish va ularni ozod qilish kampaniyasini boshlash rejasida. Ayni paytda ular advokati Polina Brauner dastlabki instansiya sudining jinoyat protsessual qoidalarini buzish asosida hukm chiqargani yuzasidan, garchi bir narsani o'zgartirishiga deyarli umid bo'lmasa-da, yuqori instansiya mahkamasiga shikoyat arizasi topshirishga hozirlanmoqda.
O'zbekiston Erk demokratik partiyasi, muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi va O'zbekiston xalq harakati faollari Faxriddin Tillayev va Nuraddin Jumaniyozovlar O'zbekiston prezidenti ta'bir bilan aytganda dangasalarni himoya qilganlari uchun qariyb 11 yilga qamalishdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni bundan tashqari Facebook va Twitter orqali ham kuzatishingiz mumkin. Bundan tashqari Odnoklassnikidagi ozodlik muxlislari soni kundan kunga ko'payib bormoqda. Siz ham kirib guruhimizga qo'shiling. Dasturimiz O'zbekiston va O'zbekistonning xalqaro hamjamiyat bilan munosabatlariga oid mavzuda davom etadi. O'tgan oyda O'zbekiston prezidentining Chexiyaga davlat tashrifi ma'lum sabablarga qoldirilgan edi. Lekin shunga qaramasdan Chexiya prezidenti Milosh Zeman o'zbekistonlik hamkasbi Islom Karimovning Chexiyaga kelishi va buning uchun yangi muddat belgilanishi istagida ekanini aytmoqda. Kuni kecha Chexiya prezidenti inson huquqlari masalalari deb O'zbekiston bilan turli iqtisodiy va biznes shartnomalari imzolanmaganidan tashvish bildirdi, taassuf bildirdi. Markaziy Moraviyadagi Parcel Litovel shirkatiga payshanba kuni tashrif qilgan Chexiya prezidenti Milosh Zeman inson huquqlarini himoya qilish iddaosi chex shirkatlarining O'zbekiston va Eron kabi davlatlarga eksport istiqbollarini xatar ostiga qo'ymasligi kerak degan fikrlarni ilgari surdi. Bu mavzuni ham Zamira Shukur o'rgandi.
Papsel Livatel shirkati Chexiyadagi qog'oz ishlab chiqarish mashinalarining yirik eksportyori. Chexiya prezidenti Milosh Zeman payshanba kuni aynan ana shu shirkat qarorgohiga borib, chex tadbirkorlari bilan uchrashdi.
Men O'zbekiston kabi davlatlarga kiritilgan sarmoyalarimiz inson haqlarini himoya qilish deb atalayotgan siyosat sababli xatar ostida qolayotganidan ancha xavotirdaman. Agar bu davlat rahbarlari, xususan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bizning mamlakatimizga tashrif qilmas ekan, biz inson huquqlari haqidagi fikrlarimizni ularning yuziga aytish imkonidan mahrum qolamiz,
dedi chex prezidenti Milosh Zeman tadbirkorlar huzurida. Zemanning bu gaplari 20 fevral kuni davlat tashrifi bilan Pragaga kelishi kutilgan O'zbekiston prezidenti safarining inson haqlari himoyachilari bosimi ostida noma'lum muddatga qoldirilishi munosabati bilan aytildi. Xalqaro va mahalliy huquq faollari o'zini demokratik qadriyatlar himoyachisi deb atovchi Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lmish Chexiyaning xalqaro maydonda diktator sifatida tanilgan Islom Karimovni taklif qilishini jiddiy qoralab chiqdilar. Karimov bilan uchrashishning o'z saylovchilari oldidagi e'tiboriga ziyon yetkazishidan cho'chigan Chexiya bosh vaziri, qolaversa Karimov bilan uchrashishi belgilangan 6 vazirdan 5tasi hamda Praga shahar hokimi O'zbekiston prezidenti bilan uchrashuvga vaqtlari yo'qligi bahonasida bu uchrashuvni bilvosita boykot qildilar. Chexiya hukumat rasmiylarining bunday harakati O'zbek tomonining Karimov tashrifini qoldirishiga sabab bo'ldi. Zemanning payshanba kuni afsus bilan qayd etishicha, Karimov Praga tashrifining bekor qilinishi chex shirkat larga qimmatga tushgan. Imzolanishi hozirlangan 15 milliard krona, 750 million dollarlik biznes kelishuvlari imzolanmay qolgan. Chex siyosatchilarining mas'uliyatsiz yondashuvi oqibatida chex shirkatlari O'zbekistonga o'z mahsulotlarini eksport qilish imkonidan mahrum qoldi, deb yozg'irdi prezident Milosh Zeman.
Endilikda biz O'zbekiston kabi davlatlarga kiritilgan sarmoyamizni ham yo'qotish tahlikasi ostida qoldik. Men Chexiya Respublikasini o'zini go'yo super davlat sifatida tutmasligi kerak deb o'ylayman. Buning o'rniga hukumatimiz mamlakatda yashayotgan 630 ming ishsizga hurmat ko'rsatishi kerak. Biz bunday shoshma-shoshar harakatlar oqibatida Chexiyadagi ishsizlar sonini yana ko'paytirmasligimiz kerak.
Dedi o'tmishi kommunist bo'lgan Milosh Zeman chex tadbirkorlari bilan uchrashuvda. Payshanba kuni Zeman ziyorat qilgan Papsel Livatel shirkatining hamkori bo'lgan Papermill Holding O'zbekistondagi Angren Pak qog'oz fabrikasiga keyingi 3 yil davomida 8 million dollar 160 million chex kronasi miqdorida sarmoya yotqizgan. Joriy yilda mazkur shirkat O'zbekiston qog'oz fabrikasiga yana 5 million dollarlik sarmoya kiritishni mo'ljallagan.
Angren Pak fabrikasida O'zbekiston hukumati veto huquqiga ega aksiyador bo'lgani bois, shirkatga sarmoya yotqizishni davom ettirish uchun uning ruxsatiga muhtojmiz. Karimov safariga hozirlik jarayonida Toshkent hukumati bu masalada bizga imkon qadar yordam berishga urindi. Safar qoldirilishi bizning bu rejalarimizga salbiy ta'sir qilmasligiga hali ham umid qilib turibmiz.
dedi PopSell shirkati xo'jayini va PaperMill Holding egalaridan biri David Dostal Zeman bilan uchrashuvda. Payshanba kungi uchrashuvda prezident Zeman nafaqat PopSell boshqaruvchilari, balki boshqa chex tadbirkorlariga ham Chexiyaning Markaziy Osiyodagi yangi bozorlarga nisbatan muvozanatli yondashuv tutish uchun imkon qadar harakat qilajakini va'da berdi.
Zotan ishlab chiqarayotgan mahsulotingizning 98%ini eksport qilar ekansiz, tabiiyki siz o'zingizni bu bozorlar qanday qabul qilishi, sizga qanday qarz va narxlar berilishi va qancha daromad qilishga qaram bo'lasiz.
Dedi o'zini inson haqlari emas, balki chex biznesi manfaatlari himoyachisi sifatida taqdim etgan Milosh Zeman 6 mart kungi uchrashuvda.
Demak, Islom Karimovning 20-22 fevral kunlariga rejalangan Praga safari boshlanishiga bir hafta qolganda noma'lum muddatga kechiktirilganida bunga o'sha Chexiya hukumati rahbari bosh vazir Bohuslav Sobotka va muzokaralarda qatnashishi kerak bo'lgan 5 vazir, jumladan tashqi ishlar vaziri, mudofaa vaziri va boshqa vazirlar Karimov bilan uchrasha olmasliklari, ya'ni boshqa ishlari chiqib muhimroq ishlari chiqib qolgani sababli uchrasha olmasliklarini bildirishi ortidan qoldirilgan edi. Milosh Zeman o'shandan beri Islom Karimovning Praga tashrifi uchun yangi muddat belgilanishi imkoniyatlarini qidirib yuribdi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi va oldimizdagi 40 daqiqa davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Ukraina muvaqqat prezidenti Qrim parlamentining referendum o'tkazish qarorini bekor qildi. Ukrainaning Odessa turg'unlari Putinga "Uyingizga keting" deya murojaat qilmoqda. O'zbekiston Markaziy banki 1992 yilgi zayomlar pullarini qaytarib bermoqchi. 8 mart kuni ayolingiz yoki onangizga nima sovg'a qilmoqchisiz? Bundan tashqari, dasturimizda Moskvada taqirboshlar hujumiga uchrab bir ko'zidan ayrilishi ehtimoli yuqori bo'lgan 1.5 yashar Diyorbek Abdullayevning hikoyasini tinglashingiz mumkin bu Ozodlik radiosi. Demak, endi diqqatingizni Ukraina bo'hroni atrofida ro'y berayotgan hodisalar va o'sha voqealar rivojiga qaratamiz. Juma kuni Ukraina muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov Qrim Oliy Kengashining bu muxtor bo'lganing Rossiyaga qo'shilish masalasini referendumga chiqarish qarorini bekor qildi. Turchinov Ukraina Oliy Radasi Qrim parlamentni tarqatish jarayonini boshlash niyatida ekanini ham bildirdi. Qrim Oliy Kengashi esa Turchinovning bayonotini huquqiy asosga ega emas deb baholamoqda. Tafsilotlarni, Ukrainadagi tafsilotlarni hamkasbim Mehribon kuzatib bormoqda va hozir biz bilan Mehribon studiyada. Mehribon, nima deya olasiz tinglovchilarimizga?
Rahmat. Demak, bugungi so'nggi xabar mana shu Ukraina Oliy Radasi spikeri va muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinovning o'sha Qrimning Rossiyaga qo'shilish borasidagi referendumni bekor qilishi va Qrim parlamentini tarqatish borasidagi bayonoti bo'ldi. Ayni paytda, demak, Qrim muxtor respublikasi yangi hukumati Rossiyaga qo'shilish masalasi bo'yicha referendumni 30 martdan 16 martga kecha ko'chirilgani ma'lum qilingandi. Ayni paytda Ukraina hukumati Rossiyaga qarshi harbiy qarshilik ko'rsata olmasligini tushungan holda vaziyatni diplomatik yo'l bilan hal qilishga harakat qilyapti. Ukraina muvaqqat bosh vaziri Arseniy Yatsenyukka ko'ra, Kiyev rasmiy Moskva bilan muzokaralar boshlashga tayyor.
Мы задекларировали чётко свою готовность вести переговоры с правительством.
Biz Rossiya hukumati bilan muzokaralar boshlashga tayyorligimizni aniq ravshan aytdik, lekin buning uchun bizning rossiyalik hamkorlarimiz bo'lishi kerak bo'lgan qo'shnilarimiz o'z qo'shinlarini olib chiqishlari kerak. Ikkinchidan, Rossiya imzolagan ikki tomonlama va ko'p tomonlama majburiyatlarni bajarishi lozim. Uchinchidan, Qrim muxtor respublikasi hududidagi separatistlar va terroristlarni qo'llab-quvvatlashni to'xtatishi kerak, dedi Arseniy Yatsenyuk. Hozirda Moskvada bo'lgan Qrim parlamenti spikeri Vladimir Konstantinov esa qrimliklar referendumdan so'ng butun Ukrainani Rossiyaga qo'shib olish uchun harakat boshlashga tayyorligini bugun ma'lum qildi. Ayni paytda Ukraina haqiqatining Ukraina mudofaa vazirligiga tayanib xabar qilishicha, Rossiya Qora dengiz floti Dakuzlav ko'lida Ukraina harbiy kemalari yo'lini to'sish uchun suvosti kemasini portlatib cho'ktirgan. Kecha ham xuddi shu joyda boshqa bir kemaning cho'ktirilgani xabar qilingandi. Shuningdek, 7 mart kuni Rossiya Dumasi Qrimning Rossiyaga qo'shilish qarorini qo'llab-quvvatlash haqida ma'lum qildi. Rossiya Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matvinkaning ma'lum qilishicha, agar qrimliklar referendum orqali Rossiyaga qo'shilishini qo'llab ovoz bersa, Rossiya parlamentini ularni qo'llashga tayyor.
Если народ Крыма на референдуме проявит свою волю, примет такое решение.
Agar Qrim xalqi referendum orqali Rossiyaga qo'shilishga qaror qilsa, biz parlamentning yuqori palatasi bu qarorni so'zsiz qo'llab-quvvatlaymiz, dedi Matvienko. Davlat Dumasi rasmiysi Sergey Narishkin esa buni tasdiqlab, Rossiya Qrim va Sevastopol aholisining erkin va demokratik tanlovini qo'llashini aytdi.
Мы отдаем себе отчет в том, что это решение принято.
Biz ushbu qaror Ukrainada davom etayotgan keskin siyosiy bo'hron natijasida qabul qilinganini tushunamiz. Buni fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash, insonlar hayotini himoyalashga harakat qilish bilan bog'lash mumkin, dedi Narishkin. Demak, Rossiya Dumasi shuningdek, agar Qrim referendumi natijalarini Rossiyaga qo'shilish bilan nihoyat topsa, Davlat Dumasi bu natijalarni qisqa fursat ichida rasmiylashtirishini ma'lum qildi. Endi Ukraina bilan bog'liq yana bir xabar, bu AQSh prezidenti Barak Obamaning telefon orqali Vladimir Putin bilan aynan Qrim bilan Qrimdagi vaziyatni muhokama qilib suhbatlashgani bo'ldi. Oq uy ma'lumotiga ko'ra, Putin o'sha suhbat davomida Rossiyaning Qrimdagi harakatlari Ukraina suverenligini buzgani uchun AQSh Kreml rasmiylariga nisbatan sanksiyalar qo'llaganini aytgan. Shuningdek, Barak Obama Yaponiya bosh vaziri Sindzo Abe bilan ham telefon orqali aynan Ukrainadagi vaziyatni muhokama qildi va ular Rossiya shu yuzaga kelgan bo'hronni diplomatik yo'l bilan hal qilishiga ishonchlarini bildirdilar. Shuningdek, ikki davlat liderlari Ukraina hukumatiga ko'mak ko'rsatishga AQSh va Yaponiya tayyorligini bildirishdi. Endi Farrux aka, Ukrainaga bog'liq so'nggi xabar, bu Ukrainani o'sha hokimiyatdan ag'darilgan sobiq prezidenti Viktor Yanukovichga qarshi qidiruv Interpol orqali qidiruv e'lon qilgani bo'ldi. Interpolning matbuot markazi bugun tarqatgan xabarga ko'ra, Interpol o'sha Ukrainaning hukumati tomonidan Viktor Yanukovichni nisbatan qidiruv e'lon qilish va uni hibsga olish borasida rasmiy so'rovnoma bergan. Albatta, Ukrainaga bog'liq tafsilotlarni tinglovchilarimiz saytimiz orqali kuzatish imkoniyatlariga egalar.
Rahmat. Demak, bu mehribon Ukrainada bo'hroniga oid so'nggi tafsilotlar bilan tanishtirdi. Putin rejimi, Vladimir Putin hukumati, Vladimir Putin Rossiyasi Ukrainaning bir qismini Rossiyaga qo'shib olish harakat qo'shib olishga aniq harakatlar qilayotgan bir paytda ukrainalik yosh qari Vladimir Putinga murojaat qilib, mamlakat hududiy ahliyatiga daxl qilmaslikni so'z talab qilishyapti. Kimdir hazilomuz videoroliklar bilan, kimdir ochiq bayonotlar ko'rinishida. Ukrainalik yosh bolalar esa Putinni urushish ahdidan qaytarish uchun askar o'yinchoqlarini unga yubormoqda.
Ukrainalik bolalar Putinni urush ahdidan qaytarish uchun unga askar o'yinchoqlarini yuborishmoqda. Putin amaki, urush o'ynamoqchi bo'lsangiz, mana askar o'yinchog'imizni oling, deyishmoqda ular. Kiyev markazida qutilariga o'yinchoqlarini solib, Kremlga jo'natayotgan minglab ukrainalik bolalardan biri 7 yoshli Dmitro. Men urush bo'lishini, odamlar o'lishini xohlamayman, deydi u. Ukrainalik faol Ivana Kobelvaga ko'ra, bolalar Putinga o'yinchoq, tank va samolyotlarni jo'natmoqda.
Мы хочем отправить игрушковые солдатики, игрушковые танки, леточки.
Kimki 21-asrda Yevropada urush olovini yoqmoqchi ekan, demakki u yoshligida o'yinchoqni yetarli o'ynamagan, deydi Kobelov.
Дети распочинали войну в Европе, мабуть, до тоси не игралися игрушками.
Dobron odessaliklar esa Rossiya rahbariga murojaatlarni hazil-omuz tarzda ifodalashdi.
Алло, Владимир Владимирович, Одесса беспокоит. Ага. Я вам не на украинском языке говорю, на чистом русском языке говорю. Идите домой, Владимир Владимирович, идите.
6 минутлик видеороликда одессаликлар бирма-бир гоёки Путин билан телефонда гаплашаётган бўлиб, ҳар бир гап охирида Владимир Владимирович, идите домой, уйингизга кетинг деган гапни айтишади.
Идите домой. Идите домой, Владимир Владимирович.
Идите домой, Владимир Владимирович.
Что вы везде стучитесь и просите добавить вас в друзья. Так вот, с такой дружбой я вас отфрендживаю и забаниваю. Идите домой.
Владимир Владимирович, Одессадагі коммунал квартирада яшаучі кошнылар хам узыны бунака тутмайды, дейді акция катнашчылардан бірі.
Чтоб вы себе знали, Владимир Владимирович, так соседи себя не ведут даже в одесской коммунальной квартире. Так что сливайте воду, гасите свет, идите домой.
Яна бір роликта Нью-Йорк шахрының Брайтон бичіда яшаучі одессаліклардан бірі.
Володя, алло, это Сережа из Одессы. Да. Я сейчас в Нью-Йорке на Брайтоне здесь. Ну что сказать, тут русских много, говорю, не хотите позащищать немножко?
Володя, бу одессалик Сережа, хозер Нью-Йорк даман, Брайтон даман. Бу ерда руслар көп, уларны хмоя кылмайсызмы? Хамайлы хуллас go home, дейду.
В общем, Володя, go home, наверное. Идите домой, Владимир Владимирович.
Internetda paydo bo'lgan yana bir videorolikda esa ukrainalik san'at ahli, taniqli aktyor, rejissyor, rassom va kompozitorlar rossiyalik hamkasblariga yuzlanadi.
Мы встречаемся с вами на съёмочных площадках Украины, России.
Часто мы приходим в ваши дома с телеэкранов.
Наши театры
Biz bir tilda gaplashib, bir sahnada rol ijro etganmiz. Bizni kimdir urushtirishini istamaymiz deb ta'kidlashadi.
Языки искусства.
У нас есть русские театры, есть украинские театры.
А есть театры, которые работают на двух языках.
И мы не хотим, чтобы нас с вами кто-то рассорил.
Украина халк артисты Раиса Недашкова рус матбуотида Украина хақида бир тарафлама берилаётган ахборотга ишонманг дея юзланади ўз россиялик ҳамкасбларига.
Я антисемитка, я бандеровка, что там ещё? Я фашистка, да? Фашистка. Вот я. Вся информация об Украине неверная. Умоляю, россияне, у вас есть компьютер?
Мен антисемит, мен бендеровчи, яна нима, мен фашистманмы? Йок, Украина хақидаги хамма ахборот ёлғон. Россияликлар илтимос қиламан, компьютерингизга бир қаранг, дейди украиналик таниқли актриса.
Мы всегда были одной семьей, а в семье не должно быть разногласий.
Украиналиклар ёши қара, интеллигент ва орта маълумотлилар. Владимир Путин уйингизга кеттинг демоқда. Владимир Путин Россияга Россия иқтидорига келгандан бери бу мамлакатда миллатчилар, ультрамиллатчилар, таққирбошлар ҳаракати анча фаоллашди. Ўтган йил октябр ойида Москва метросида таққирбошлар ҳужумига учраган ўшлик 1.5 яшар Диёр Абдуллаев бир кўзидан ажраши мумкин. Болакай шифоханада ётганида муддати ўтиб кетган регистратсиясини янгилаш учун Украинага чиққан онаси чегарачилар томонидан Россияга киритилмаётир. Ҳозирда Диёрнинг отаси 5 нафар фарзанди билан бир ўзи Москвада боланинг операциясига маблағ йиғмоқда. Умидбек ҳикоя қилади.
Bir yarmi yoshga endi to'lgan o'shlik Diyorbek Abdullayevni bir ko'zini tiklash muolajasiga Moskvada mablag' yig'ilmoqda. Taqribboshlar hujumiga uchragan o'zbek bolasining huquqlarini Rossiyada himoya qilayotgan fuqaroviy ko'mak tashkiloti faollari uning operatsiyasiga yordam jamg'armasini uyushtirdi. Fuqaroviy ko'mak qo'mitasining muhojirlar masalalari bo'yicha loyihasi muvofiqlashtiruvchisi Anastasiya Denisova ozodlikka bola qanday jarohat olganini gapirib berdi. 2013-yilning oktyabrida politsiya zachiskasi avj olgan paytda yashayotgan kvartirasidan chiqarib yuborilgan o'shlik 43 yoshli O'ktamxon yangi yashash joyi qidirib qo'lda bolasi bilan Moskva metrosining Zamoskvoretskiy liniya stansiyasiga tushadi. Deya boshladi Anastasiya.
Она была с малышом на руках, ему год и месяц. И они вышли из метро, и она даже вот там на них сразу налетела толпа, которая
O'shanda bola 1 yosh va 1 oylik bo'lgan. Metroning bekatlaridan birida chiqayotganda ayolga to'satdan bir guruh rus yoshlari tashlangan. Ular haydovlarni yo'qolinglar deb baqirib, bir nechta boshqa ko'rinishidan rus bo'lmagan ayollarni quvib kelayotgan ekan. O'ktamxon bolasini qo'liga olib, ayollarga qo'shilib qochib qolgan. Qo'yayotganlar churka, chorni deb baqirgan, dedi hodisa tafsilotlarini ozodlikka gapirib bergan huquq faoli. Qo'mita xodimlari O'ktamxonga bo'lgan hujum Moskvaning Birulovo stansiya bekatida sodir etilganini taxmin qilishmoqda. O'ktamxon hujum qilgan rus yigitchalarining qo'lida qanaqadir shish idish bo'lgan va ular bu idishdagi suyuqlikni ustiga sepib ketganini aytdi. Avvaliga o'zbek ayoli ular suv sepib ketdi deb o'ylagan.
Видно, что-то попало на ребенка, в общем, она когда спустилась в это метро, даже одной станции не смогла нормально проехать, ребенок кричал.
Bolaning ko'ziga nimadir tushgan ko'rinadi, chunki u bir bekat ham yurmasdan bola chinqirib yig'lashni boshlagan. Keyingi bekatda tushib, u tashqariga chiqqan va tez yordam chaqirtirib bolani shifoxonaga olib borgan. Shifoxonada bolaning chap ko'zi to'r pardasi kuyib ketganini aniqlangan. Vrachlar taqribboshlar ona bolaning ustiga sirka essensiyasi sepgan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Hozircha Diyorning ko'zi tikib qo'yilgan, dedi Anastasiya Denisova. Abdullayevlar yana boshqa bir muammoga duch kelgan. Bola shifoxonada davolanayotganida O'ktamxonning Rossiyada qaydga turish muddati tugab qolgan. Registratsiyani yangilash uchun 2014-yilning 15-fevralda Ukrainaga chiqib ketgan o'shlik ayol Rossiya chegarasidan ortga kiritilmagan. Chegarachilar O'ktamxon migratsiya qaydi muddatini o'tkazib yuborganini iddao qilib, 2018-yilgacha unga Rossiyaga kirish taqiqlanganini bildirgan, deydi Anastasiya. Hozirda Diyorbekdan tashqari yana 4 nafar bola bilan Moskvada qolgan bolaning otasi Qirg'iziston elchixonasiga yordam so'rab murojaat qilgan. Lekin u yerda uni Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkilotiga yuborishgan. Ma'lumki, 2010-yilgi Qirg'iziston voqealarida Abdullayevlar uyi kuyib kul bo'lgan. Er-xotin 5 nafar farzandi bilan Moskvaga qochib kelgan. Vrachlar 10 kunlardan keyin Diyorbek Abdullayev ko'zini diagnostika qilish zarurligini ma'lum qilgan.
Да, ребёнок здесь, мать там как с ума сходит, рыдает, хочет сюда вернуться, но мы вот сейчас обратились.
Bolalar bu yerda, ona Qirg'izistonda kunu-tun yig'laydi. Qo'yarga joy topa olmaydi. Biz hozir Ramadanovskiy muavvillaridan biriga murojaat qildik. Shu kunlarda O'ktamxonga chegarani ochib berishlari va'da qilishdi. Kutyapmiz, dedi Fuqaroviy ko'mak qo'mitasining muhojirlar masalalari bo'yicha loyihasi muvofiqlashtiruvchisi Anastasiya Denisova ozodlik bilan suhbatda. O'shlik Diyorbek taqdiriga befarq bo'lmagan fuqarolar yordamida qo'mita xodimlari diagnostikaga zarur bo'lgan 15 ming rubl yig'ilgani ma'lum. Tashxis qo'yilgandan keyin vrachlar keyingi jarrohlik amaliyotlariga kerak bo'lgan mablag' miqdorini e'lon qiladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Diyorbek Abdullayev yordam qo'lini cho'zmoqchi bo'lgan Ozodlik mushtariylari ozodlik.org saytida Yandex kashlyok raqami orqali mablag' o'tkazishlari yoki bevosita fuqaroviy ko'mak tashkilotiga murojaat qilishlari mumkin. Eslatamiz, Yandex kashlyok raqami tez vaqt ichida www.ozodlik.org saytida e'lon qilinadi. Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston hukumati eski zayomlarga pul berishni boshlamoqchi. O'zbekiston Moliya vazirligi hamda Xalq banki 1992-yilga 12% yutuqli zayomlarni aholidan qabul qilishini aytmoqda. 1992-yildagi 500 so'mlik yoki 1000 so'mlik obligatsiyalarning qiymati bugungi kunga kelib qanchani tashkil etish borasidagi hisob-kitob jamoatchilikka oshkor qilingani yo'q. O'zbekiston Moliya vazirligi rasmiylari bu haqda hali qaror chiqmaganini aytmoqda.
O'zbekiston Moliya vazirligi hamda Xalq banki 1992 yilgi 12% yutuqli zayomlarni aholidan qabul qilishini bildirmoqda.
1 aprel po 1 iyul idet priyom obligatsiy.
1 apreldan 1 iyulgacha bankimiz obligatsiyalarni qabul qiladi. Zayom egalari Xalq bankining vakolatli bo'linmalariga kelib, ularni kassaga topshirishlari mumkin. 1 avgustdan 30 noyabr oralig'ida indeksatsiyani hisobga olgan holda pul mablag'lari to'lab beriladi deydi O'zbekiston Xalq banki vakillaridan biri.
1 avgusta po 30 noyabrga vi uje idet vyplata denezhnykh sredst s uchetom indeksatsiya.
Bank rasmiysiga ko'ra, belgilangan muddatlarda topshirilmagan obligatsiyalar eskirgan bo'ladi va to'lovga qabul qilinmaydi. 1992 yilda O'zbekistonda jismoniy shaxslar uchun 20 yil muddatga obligatsiyalar chiqarilgandi. O'shanda o'zbekistonliklar ixtiyoriy ravishda nominal qiymati 500 va 1000 so'm bo'lgan obligatsiyalarni sotib olgandilar. O'zbekiston Moliya vazirligining qimmatli qog'ozlar va moliya bozori boshqarmasi mutaxassisi Iskandar Hakimovga ko'ra, o'sha paytda 500 so'mlik va 1000 so'mlik obligatsiyalar ko'rinishida jami 20 milliard so'mlik zayom sotilgan.
Endi jami o'zi 25 milliardga chiqarilgan bu 92 yilda. Keyin shundan 20 milliardimi mincha aholining qo'lida.
Bir necha yil o'tib obligatsiya yutuqlari o'ynalmay qo'yildi. Banklar esa ularni qabul qilmay qo'ydi. 12% ushbu davlat zayomlarining amal qilish muddati esa shu yil 1 iyulda tugaydi. 1992 yildagi 500 so'mlik va 1000 so'mlik obligatsiyalarning qiymati bugunga kelib, qanchani tashkil etishi borasidagi hisob-kitoblar ham jamoatchilikka shu paytgacha ma'lum emas. O'zbekiston Moliya vazirligi rasmiylari bu haqda hali qaror chiqmaganini aytishmoqda.
Masalan, menda 1000 so'mlik obligatsiya bor. 92 yilda u qandaydir pul edi. Hozir endi qanday indeksatsiya qilinadi bu? 1000 so'mlik hozir qanaqa miqdorda bo'ladi?
Bu bo'yicha hali qaror chiqmagan. 1 apreldan 1 iyulga qadar Xalq bank filiallariga topshirasiz o'sha obligatsiyalarni. O'sha qaydalarga to'lash bo'yicha 1 avgustga qadar qaror chiqarib, hukumat qarori keyin 1 avgustdan boshlab to'lanadi o'sha bo'yicha.
1992 yilda O'zbekistonda 1 AQSh dollari taxminan 15 so'm atrofida bo'lgan. So'nggi 20 yil davomida o'zbek so'mining faqat qadrsizlanish kuzatildi. Bugungi kunda qora bozorda, O'zbekiston qora bozorida 1 AQSh dollari salkam 3000 so'mni tashkil etmoqda. 1992 yilgi obligatsiyani sotib olgan o'zbekistonlik Ne'matilla aka hozir o'sha obligatsiyani kamida 200 baravar ko'p miqdorda almashtirilishini xohlaydi. Agar obligatsiyalar indeksatsiya qilinadigan bo'lsa, 1000 so'mlik zayom qiymati hozir 200 ming so'm bo'lib chiqyapti, deydi u.
Nima beradi o'sha turizga? 1000 so'm beradi, hech qachon ko'tarishdi. Bizga bermaydi o'sha stoymasini hisoblab bular. Ya'ni topshirdingiz quloqda tepib shu zangolatdi, bilasiz.
O'zbekiston Xalq bankidagilar esa obligatsiya egalarini barcha savollar yuzasidan O'zbekiston Moliya vazirligiga murojaat etishlarini so'ramoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozir e'tiboringizga 13 fevral kuni efirga berilgan Islom va musulmonlar eshitirishining sonini takroran havola qilamiz. Bu dasturning bu sonida Hazrat Ibrohim Eshon deb tanilgan farg'onalik marhum ilm ahli Ibrohim Mamatqulov haqida ma'lumot beriladi.
Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda ko'pchilik tinglovchilar tomonidan so'ralgan va qayta-qayta yodga olingan farg'onalik ahli ilm, aksar tinglovchilar tomonidan Hazrat Ibrohim Eshon deb hurmat qilingan marhum Ibrohim Mamatqulov haqida to'plaganimiz ba'zi ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Bu kishi o'zbekistonlik yetuk olim Bahouddin Naqshbandiy hazratlariga ergashgan tariqatchilarning O'zbekistondagi so'nggi yetakchisi sifatida xotirlanmoqda. Hamda u kishining nomi nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyo, shuningdek Rossiyaning Dog'iston, Tatariston kabi mintaqalarga qadar xotirlangan ahli ilmlardan biri hisoblanadi. Shogirdlari, boshqacha aytilsa muridlari, bu kishining ajdodlari Islom payg'ambari Muhammad alayhissalomga borib taqalishini aytadilar. Dastlab tarjimai holga oid qisqagina ma'lumotni berib o'tmoqchimiz. Bizga ma'lum bo'lishicha, ya'ni u kishining shogirdlari va u kishini tanigan bilganlardan to'plaganimiz ma'lumotlarga ko'ra, bu kishi 1937 yilda Farg'ona viloyatining Buvayda tumani Oqqo'rg'on qishlog'idagi hunarmand, ammo taqvodor, dindor oilada tug'ilgan. Yoshligida diniy ilmni otasidan, keyin esa Oqqo'rg'on va Farg'ona vodiysidagi ba'zi ilmli kishilardan, so'ngra Buxorodagi Mirarab madrasasi asosida olgan. Ozodlik bu kishining ayni paytda O'zbekistonda va xorijda bo'lgan ikki shogirdi bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. 2008-2009 yillarda O'zbekistonda bu kishining yo'lini tutganlar ortidan ham ta'qiblar boshlangach, u kishining yaqinlari shogirdlaridan ko'pchiligi O'zbekistonni tark etgan. Shu bois hozir Malayziyada yurgan shogirdi Faxriddin Roziy Ozodlik intervyu berdi, ammo O'zbekistonda bog'lanishga muvaffaq bo'lganimiz shogirdi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda o'zi bilgan ma'lumotlarni taqdim qildi. U kishi bergan ma'lumotlardan eshitishni tayyorlash asnosida foydalandik. Bundan tashqari farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev ham eshitgani, bilgani va ko'rgani ba'zi voqealar hamda ma'lumotlar bilan ushbu eshitishimizni tayyorlashda ko'maklashdi. Dastlab Ibrohim Mamatqulov, Hazrat Ibrohim Ishonning eng yaqin shogirdlaridan biri bo'lgan, ayni damda Malayziyada yurgan Faxriddin Roziydan ustozining tarjimai holi va shaxsiga oid ba'zi ma'lumotlarni eshitsak.
37 yil tug'ilgan. Farg'ona viloyati Bubayda tumani Oqqo'rg'on qishlog'ida tug'ilgan. U kishini ota-onalari ham o'ziga yarasha ilmlari bo'lganlar. U zotlar ham haqiqiy Naqshbandiy tariqatda bo'lganlar, otalari ham. Yana u kishi anaqa shajara bo'lsa 34-chi pir bo'ladilar. Undan oldingi pir komillar u zotlar bu zotlarda o'ziga yarasha tarbiyat qilganlar.
Endi nima ish qilardi o'zi? Kasbi bormidi? Nima kasb bilmaydi?
Haqiqiy u ana. U kishining kasbi o'zi duradgor bo'lganlar. Haqiqiy halol. U keyin yana bir narsani aytib qo'yay, hech qachon birovdan hattoki eshiklarga mana shunday katta qilib yozib qo'yibdi. Zakot, sadaqa, fitr, ushur hech narsa olinmaydi bu yerda. Ko'p dam ham solinmaydi bu yerda. Dam solinmaydi bu yerda deb ana shular hammasini bunaqa narsalar qabul qilinmaydi, sadaqalar qabul qilinmaydi. Dam solinmaydi bu yerda. Shu katta qilib yozib qo'ygan.
Nima qilardi u? Kelganlar bilan faqat suhbat qilarmidi?
Xuddi shunday, muhabbat, muhabbat bizning yo'limiz muhabbat yo'li deyardi faqat. Shu. Shuning uchun hech qanaqa sadaqa, zakot, bunaqa narsalar hech qachon hazrat pirimiz olmagan, o'zlarini yerlari bor edilar, anaqa dehqonchiliklari, ana guruch ekarlar, guruch, uzumdori, guruch shu yerda ekilib, o'sha o'zlarini o'sha bug'doy, o'sha hammasi o'zlaridan chiqilardi. O'zini chorvasi, o'zini o'sha yeri, halol mehnat, rizqan toyiban halolan, ya'ni halol yerlar u zotlar. Ta'ma haromdir degan, hech qachon u zotlar ta'ma qilmaganlar hech qachon, hech kimdan. Kim pul bergan bo'lsa, shunday olgan, shunday berilar. Ketardi joyini topib. Yetim madrasa yo'q.
Bolalarini shudrodgorlik bilan boqqanda demak-a?
Ha, shuning uchun alhamdulillah, chunki harom bilan boqqan bola hech qachon qori bo'la olmaydi. Shuni yaxshi bilin, bolalari qori-yu. Qadim zamonda podsholarning bir odati bor ekan. O'ng tomoniga vazirni qo'yar ekan. Vazirni, yozuvchilarni qo'yar ekan, o'ng tomonida o'tirar ekan. Chap tomoniga pahlavon, qo'riqchilarni qo'yar ekan. To'g'risiga darvishlarni o'tirib qo'yar ekan. Darvishlar, bechoralar. Chunki ular sinasiga sayqal berish uchun deyapti ular. Ya'ni yuzma-yuz shunday o'tirar ekan. Endi bu zotga nihoyatda ko'p ma'lumotlar keldi. Shuncha yil shunaqa ko'p ma'lumotlar keldiki, hazrat pirimiz aytardilar har doim, shariat salomatdir, tariqat ma'lumotdir deyar. Ya'ni ma'lumot bo'lmasa salomat bo'lmaysiz-da.
Malayziyada yurgan o'zbekistonlik muhojir, dindor Faxriddin Roziyning fikrlari edi. Farg'onalik Abdusalom Ergashev ham Ibrohim Eshon bilan ko'p bora uchrashganini aytadi. U kishining Farg'ona vodiysi va Markaziy Osiyo respublikalarida yashayotgan o'zbek musulmonlari orasida nom qozongan va ulug' pirimiz Hazrat Ibrohim Eshon deb qadrlanishi sabablari haqida Abdusalom Ergashev mana bularni aytdi.
Hazrat degan nom bilan ko'proq mashhur edilar. Bulayda tumanining Oqqo'rg'on qishlog'ida yashashgan, xonaqoqlari o'zlarining uylari xonaqoq bo'lib, keyin shu yaqin joyda kattagina masjid bor edi, o'sha qayta qurilib zamonaviy bezatilib katta bir jome masjidlardan biriga aylantirilgan. Ko'proq faoliyatlari oldin o'sha o'zlarining uylarida shu butun muridlari qo'l berganlar, ixlosmandlar kelishib ko'rishib, duolarini olib ziyorat qilib ketishardi. Bizda katta marosimlar o'tkazishar edi. Ayniqsa mavlud oylarida mavludlar o'qib, Turkistondan boshlashib, muridlari bilan keyin Buxoro, Samarqand, undan keyin kelishib Shohimardonda ko'proq o'sha yakunlari Shohimardonda bo'lardi. Bu shunaqa marosimlar o'tkazishar edi. U odamga ixlos qo'yganlar ham juda ko'p edi, lekin boshqacha bir fikrda bo'lganlar ham ko'p edi. Obro' e'tiborga ega bo'lgan shaxs edi.
Oilasi qanaqa edi? Bola chaqasini eshita bilasiz?
Bola chaqasi taxminan bir 5-tacha farzandi bor. Mani aniq esimda qolgan narsa 92 yoki 93 yillarida bir Toshkentda hujrada o'qiyotgan 7-8 yoshdagi bir bolasi tomdan tushib ketib Toshkentda vafot qilgandan keyin bir hafta o'tmasdan ikkinchi yana bitta o'g'lini ham o'sha Oqqo'rg'on qishlog'ida o'zini mahallasida darvozasini tagida mashina urib ketib, bir haftaning ichida ikkita o'g'lidan ajragan. Undan keyin manimcha o'g'il ko'rib, o'sha yana bitta o'g'il ko'rgandi. Manimcha qizlari bor edi bir ikkita. Birinchi o'sha farzandi tomdan chiqib ketganda man ittifoqqa o'sha kuni toshkentga borib qolgandim. O'sha yerda eshitgandan keyin hozir olib ketishdi degandan keyin ishimni bitkazib kechasi qaytib kelyotib hamsafariman bor edi, u kishi shu hazratni muridlari edi, birga Abdulahad Eshon degan odam, rahmatli bir qo'llik odam, shu bilan kirdi. Soat 12 yo 1larda uyqusini buzib chiqib biz bilan o'tirib ertalabki bomdodgacha ko'zlarida bir tomchi yosh yo boshqa narsa ko'rinmasdan xudo bizga endi shuni xush ko'ribdi, farzandimizni shunaqa qazosini endi shunga sabr qilib shukur qilib o'tiribmiz dedi. Bir haftadan keyin ikkinchi o'g'lini eshitganimizdan keyin bir ta'ziya bildirgani borsak, bu yerda Turkistondan Xo'janddan kelgan katta olimlar o'tirishgan ekan, ancha o'sha joyda suhbat bo'ldi. Bir og'izali bir oh-voh qilib ko'zlarini urib yo yuzini yulib nima qilmasdan Allohning marhamatini qaranglar, mana shunaqa bir aziz odamlar bilan ham suhbat qilish uchun shu bizni o'g'limiz sabab chiqdi degan gaplari juda hali bir oddiy odam ko'tarolmaydigan gaplar edida, shunaqa bir sabr toqatli
bir ancha muncha oddiy odam tushunolmaydigan ham gap o'zi bu.
Shu darajada mana shu ovozini tutqazsa mana shunchalik gapirganim ham juda esimda qolib ketgan.
Farg'onalik faollardan biri Abdusalom Ergashev edi. U kishi suhbat davomida e'tibor berib o'tganidek, o'tgan asrning 70-80 yillaridan o'zbekistonliklar orasida dastlab Farg'ona vodiysi, keyinchalik esa butun mamlakat va qo'shni respublikalarda ham tanila boshlagan hamda tezlik bilan musulmonlarni naqshbandiylik tariqatiga sola boshlagan Ibrohim Mamatqulov faoliyati haqida ijobiy munosabat qanchalik ko'p bo'lsa, tanqidlar ham oz emas. Xususan, bunday kishilarni musulmonlar birligiga rahna soluvchi, ularning o'rtasida ba'zi fitnalarga sabab bo'luvchi, bundan tashqari ta'ma evaziga bid'atlarni yoyuvchi degan ayblovlar qo'llanganini shogirdlar ham esga olmoqdilar. Fahriddin Roziy hali hanuz bunday so'zlarni eshitsa, ularni keskin inkor qilishini aytadi. Biz o'kishdan Naqshbandiya tariqati yetakchisi deb tilga olingan Ibrohim Mamatqulovning jamiyatdagi o'rni qanday edi va bid'atlar bobidagi ayblovlarga javoban qanday fikrlaringiz bor deb so'radik.
Jamiyat uchun men sizga bitta misol keltiraman. Men o'zim bir nechta odamlarni olib borganman, olib boring deganlarida. Olib borganman ham, ko'rganman ham. Oddiy misol qilaman, mana Jizzaxdan tadbirkor, o'zi Afg'onistonda xizmat qilgan ekanlar, o'zlari tadbirkor, Jizzaxda bozorda ishlar ekanlar. O'ziga to'q odam. Olib boruvdim, misol hali men bittasini aytyapman. Borgan o'zi aytib beryapti. Shunday bordim-u, hamma narsani esimdan chiqdi, hamma narsani borligi, butun muhabbat shunday Alloh taolo qalbimga shunday bir nur, shunaqa bir muhabbat soldiki, hali pivo ichardim deydi, sigaret chekardim deydi. Hammasini mana shu paytda o'zida hammasini taloq qildim deydi. Shunday taqa-taq tashadim deydi. Bundan hali qancha-qancha odamlar sigaretni tashab yubordi. Qancha-qancha aroqxo'rlar aroqini tashab yubordi. Qancha-qancha odamlar benamoz edi, noqon bo'lib ketdi. Endi qancha-qancha odamlarda mana oddiy misol, mana jamiyatga men yana bitta tomonidan juda anaqa xursand bo'lganim, hazrat pirimizlar ming odamni uylantirib qo'ydilar, g'ariblarni, bechoralarni. Haliga qancha-qancha qizlar turmushga berilar, misol bir darveshlarni ahvolini bilasiz qanday holat bo'ladi. Misol mana bir g'arib yetim deylik, otasi yo'qdir, yo uni pulga anaqasi sarmoyasi yo'qdir. U zot shunday zotki, endi misol shunday qarab turib aytadilar, Abdurahim aka deydilar, hatto u kishi hammani Abdurahim aka deya javob sizlab gapirarlar, hazrat pirimizlar. Misol yosh 20 yoshi bo'lsa yo bir 19 yoshida aytgan Abdurahim aka uylanganmisiz deb so'raydilar. Yo'q desalar, keyin bir anaqa qilganda, misol o'sha yerda haligi ba'zi bir odamlar, ko'p odamlar kelib, mana mening qizim bor, hazratim odobli, hali bir yaxshiroq bir kuyov bola bo'lsa-ki, o'sha chekmaydigan, ichmaydigan yanada endi jamiyatga manfaat tegadigan, alhamdulillah hazratlarimizdan nihoyat darajada ko'p insonlar mana qanchasiga misol uy olib berdilar. Biz ko'zimiz bilan ko'rdik. Uy olib berdilar, klinika qurdilar o'zini qishloqlar degan. Ikkinchi maqbaralarni obod qildilar misol, o'ziga yarasha misol. O'sha masjid qurdilar, bir nechta masjidlar. Endi bu jamiyatda nihoyat darajada birinchi navbatda bu yerda misol bir narsani jamiyatga qurib qo'yib anaqa emas, birinchi navbatda odamlarga bo'lgan muhabbat u yerda. Bizning nazarimizda har bir narsadan ustun turadigan narsa dunyoda muhabbat ekan. O'zlar hammaga bab baravar edilar, hammaga. Boy yo kambag'al yo hammaga bab baravar. Hammaga bir esimdan hech esimdan chiqmaydi, hazrat pirimizni onlarga bir ana nima deydi, ahmoqroq bo'ladi-yu, bir kallasi joyida emas odamlarim ba'zida kelib qoladida, hatto shularga ham bir iltifotlar ko'rsatib sizlab qo'llariga pullar berib, yetimlarni boshini silagan, qancha-qancha o'qitgan, qancha qorilar chiqargan o'zotlar, mana o'zlarini farzandlaridan qori, murattab qori. Endi gapirsak o'zotlar haqida nihoyatda ko'p. O'zotdan bizga shu bir muhabbat qoldi. Bir muhabbat urug'ini, ishq urug'ini bizga qoldirib ketdilar o'zotlar bizga.
Hozir Malayziyada yashayotgan o'zbekistonlik muhojir va ahli ilmlardan biri Faxriddin Rozi edi. Abdusalom Ergashev 1990-95 yillar orasida O'zbekistonda shakllangan va turli guruhlarga bo'linib boshlagan diniy jamoalar qatorida tanqidlarga uchragan Naqshbandiylik tariqatiga ergashganlarning boshqa jamoalardan asosiy farqi ularning ibodat va taqvoda nisbatan qattiq ekanini aytadi. Ya'ni kundalik 5 mahal namoz yonida yana qo'shimcha 5 mahal namoz va tunlari qat'iy qilib belgilangan tahajjud namozlariga g'ayrati Naqshbandiylik tariqatidagilarning boshqa diniy jamoalardan asosiy farqli jihatidir. Bundan tashqari ushbu tariqatda pokizalik, halollik va boylikka ruju qo'ymaslikka da'vat qilinadi va boshqa tariqatdagilardan farqli ravishda Naqshbandiylarni birlashtirgan asosiy g'oya Bahauddin Naqshbandiy hazratlari zamonidan beri kelayotgan o'sha dilbayoru dastbakor, ya'ni qalbingiz Allohda, qo'lingiz mehnatda g'oyasidir. Bahauddin Naqshbandiyning bu g'oyasiga asir tushgan va uning ta'limotiga hozir ergashganlarni birlashtirib turgan g'oya haqida Abdusalom Ergashev yana mana bularni aytdi.
Birlashtirgan g'oya birinchidan vertikal, pirga nima qilish, itoat qilish, bitta liderga. Endi bu tabiiy narsa-ku, endi unga ali moyil musulmonlarga bu tariqat yo'li juda yoqadi, chunki o'sha bitta lider bo'lsa, o'shaning gapiga kirib, endi deyarli ushundan olgan vazifalarni qilib, qolgan hamma yo'lni shunga yuklab qo'yib yurish. Ideyenske nastroyeniye deydi yo'q bizda.
Xodadan bularda masalan, belisaga munosabati qanaqa edi? Hukumatga munosabati qanaqa edi? Hokimiyatlarga munosabati qanaqa edi? Bir qanaqadir bir o'ziga bir
alohida bo'lsa, hazratda hamma gaplarida pul berganlarga gapiradigan gaplari hokimiyatga qarshi hech qanaqa nima qilish yo'q, yoki isyon qilish. Itoat qilish kerak degan nima, nelsalar degan boshqasi bo'lsa ham fikri shunaqa edi bu odamni. Taqiqlar nima qilsa, xo'p dirdilar, yo palonjaga deb telefon qilib, bo'lmasam o'sha katta doiralarda ham ancha-muncha tanishlari bor edi. Xo'p deb itoat qilib bormaysiz, o'tkazmaymiz desa, xo'p deb qaytaveradigan odam edilar.
Yana haqsizlik bo'lsa-chi, haqsizlik bo'lsa mana, o'sha soqollarini oldirib tashlaganda, tonlarini yechtirganda shogirdlarini, shu muridlarini, u kishi qanday munosabat bildirgan bunga?
Faqat Allohga havola qilib qo'yaveramiz. Shunaqadirlar, endi o'zlari hali bir namoz o'qirdilar, duo qilardilarlarida endi. Bu duoi batmidi yo haqqiga duomidi, Xolid ibn Validga payg'ambarimiz duo qilganlaridir.
Demak, hokimiyatga yoki ularni huquqini buzgan huquq tartibot idoralariga e'tiroz bildirmagan bo'lsa, boshqa hech narsa qilmagan bo'lsa, nima uchun bularga unaqa taqiq boshlandi? Mana 2-3 yil oldin.
Endi bilasizlar, ekspertlar kim o'zi? Mana sohada endi o'sha hukumatga, hukumat rahbarlariga xulosa yetkazib beradigan ekspertlar kim? Avtoritetlar o'sha liderlar ichida ham avtoritetlar bir-biriga qarshi ancha nimasi bor-da endi.
Farg'onalik faollardan biri Abdusalom Ergashev bilan suhbatni eshitdingiz. Ushbu tariqa butun Farg'ona vodiysi va O'zbekistonga qo'shni respublikalardagi o'zbek musulmonlarini Naqshbandiylik tariqatiga da'vat qilgan Ibrohim Mamatqulov, xalq tilida esa Hazrat Ibrohim Eshon deya qadrlangan bu shaxs 2009 yilda vafot etgan edi. Uning dafn marosimida bugungi suhbatimizda ishtirok etgan shogirdlari va farg'onalik faol Abdusalom Ergashev ham ishtirok etgan va bu marosimda minglab odam qatnashganiga guvoh bo'lishgan. O'sha marosim haqida Faxriddin Roziy xotiralarni tinglang.
2009-yili Ramazon oyida o'sha vaqtda biz borganimizda xabarlari, u kishining vafotlari biz kechasi soat 12 yarimlarda birlardan Alloh olam eshitdik. Birdanmi eslolmayman. O'sha yerda borganimizda endi janoza payti, janozalari payti shunday bo'ldiki, eshikdan kirib, xonaqadan mana kirib, bu yerdan chiqib ketish kerak. Ikkinchi eshikdan nariga, ya'ni o'zlarining uylarining eshiklaridan chiqib ketish kerak. Keyin u kishini tepaga yotqizib qo'ygan ekanlar. Mana bir oynagandek tepaga yotqizib, nariga tomondan bir kun issiq edi, ventilyatorni pirillatib qo'ygan ekanlar. Endi har bir odam mana shunaqasi o'tib, bir qarab o'tib, salom berib, endi duolar qilib o'tib ketyaptilar-da endi. Shunday bir, ya'ni xayr shu. O'sha yerda bizam ko'rib, xuddi tripdek mana shunda yotibdilar, o'sha zot bilan xayrlashib. Endi odamni sanog'ini endi Xudo vallohu alam, endi u yer o'zi bir katta qishloq bo'lmasa ham uni joy boshqa topolmadim-da endi. Odam nihoyatda ko'p. Hatto o'zim ham haligi misol toburlarni ko'tarishga bir qo'lim tegib tegmay shu darajada haligi nima deydi? Shu darajada odam ko'pligidan to'g'ri, tegdi meni ham qo'lim. Lekin ko'pchilikda odamlarga hurmat qilish kerak axir, odob. Chunki Farosham aytganki, o'sha odob birinchi navbatda al-adabu hilyatul ahrora degan. Odob pok odamlar ziynatidir degan. Lekin nihoyatda odam ko'p. O'sha milisalar deysizmi? Muridlari ham bor edi milisalar orasida nihoyatda ko'p. Alhamdulillah o'sha paytda nihoyatda yaxshi, Alloh rozi bo'lsin. Bir anaq qilamanda hali eslasam o'sha holatda bir tilim ojiz 20 ming odam kelganda 30 ming odam kelganda uni sanog'ini bilmasak o'zimiz bilmasdan o'zimizni yo'qotgan bir telbaday bo'lib qoldik.
Malayziyada yurgan o'zbekistonlik muhojir Faxriddin Rozi edi. O'zbekistonlik buyuk islom olimi Bahouddin Naqshbandiy ta'limotiga asoslangan Naqshbandiylik tariqatining O'zbekistondagi yetakchisi Buvaydalik Hazrat Ibrohim Mishon, Ibrohim Mamatqulov haqida hozircha to'plaganimiz ma'lumotlar mana shulardan iborat. Afsuski bu shaxslar haqida hozircha internet tarmog'ida ham ma'lumotlar juda oz. Shu bois bugungi eshitirishni hozirlashda yordam bergan barcha ishtirokchilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va ayni damda bizning eshitirishimizni tinglayotgan mushtariylarimiz, bu tinglovchilardan ham bu borada bilganlar bo'lsa, ozodlik bilan o'rtoqlashlarini so'rab qolamiz. Marhamat, buning uchun bizga O'zbekweb elektron pochta belgisi arif@yarel.org manziliga maktub yozishingiz mumkin yoki +420 221 12 34 37 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin yoki bizni WhatsAppda +420 608 549 460 raqami orqali topib, u kishi haqida bilganlaringiz foto, video materiallarini yo'llashingiz mumkin. Eslatib o'taman, WhatsAppda +420 608 549 460 yoki yana bir telefon raqami +420 221 12 34 37. Fikr va mulohazalaringiz hamda ozodlik tinglovchilariga yetkazmoqchi bo'lganingiz ma'lumotlarni kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.
Bir soatlik eshitirishimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.